cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Ljudska duša u 20. vijeku, koje je održao 20. decembra 2016. godine u bogosloviji Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu.
Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnika. 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 I tako desetinama, stotinama, hiljadama, stotinama hiljada, milionima, milijardama, bilijardama puta, ne znam koliko li sam puta izgovorio ovu molitvu za ovih 27-28 godina. I tako hranio svoju dušu, oživljavao je, lečio je, uvećavao je, razveseljavao je, pokajavao je. I koliko još godina budem živeo, da mi da Bog da još milionima puta ponavljam njegovo sveto ime u dubini srca, u onoj dubini srca koja je mnogo dublja od ovog mesnatog, krvavog, nemirnog, vlažnog, toplog, čudnog, što tako čudno radi, a da nismo ni svesni da radi, a mnogo u dubini dublje od tog telesnog srca je ono duboko srce koje to mi u našem jeziku zovemo duša. Ali ima jedan apsurd. Ta duša u stvari ne postoji. Tako barem kaže nauka. Znači, današnji svet je svet nauke, koja vrtoglavom brzinom juri i postiže neverovatne uspehe. Vrlo malo, još vrlo malo, i bit ćemo besmrtni, postići ćemo večni život, postići ćemo raj na ovoj planeti, vrlo brzo izmislit ćemo tablete i pilule koje će rešiti sve probleme, i depresiju, i strahove, i šizofreniju, i šta god već postoji, nesanicu, vrlo brzo, i sve će ovo da odleti u bestraga. Sve će ovo da odleti u vatrenoj stihiji i nestaće. A šta smo dotle uradili, morat ćemo da damo odgovor. Tako da, ovaj naš ovde skup je praktično besmislen i apsurdan, jer nauka kaže da duše nema. Na prvom mestu psihijatrija, koja se zove psihijatrija, lečenje duše. Znači, ta grana medicine nešto leči zašto smatra da ne postoji. Kao kad bi jedan pulmolog rekao da ne postoje pluća, ali ipak se trudi sve snage da ih leči. U nekim krajnjim instancama nauka, filozofija prihvata da postoji možda duša, ali ona je sastavni deo tela, ona je materijalna,
Ona je čisti biohemijski procesi, ionizacija, mikrostruje, biostruje, materijalna. Kao što su i naši mučeni komšije od preko puta tamo Jadrana, a i bliže, smatrali da su božanske energije stvorene. Znači samim tim mi se vraćamo od tome Akvinskog prema Aristotelu i sve što je duhovno uništavamo, sve pragmatizujemo, sve samo ono što može da se opipa, da se omiriše, da se vidi, da se pojede, to je ono što prihvata ovaj svet, ali nikako da postoji nešto što je deo nas, čega smo mi deo, bez čega ne možemo biti, a opet što je tako živo u nama, neraskidivo od našeg tela. I sada, ko je tu u apsurdu? Da li mi ovde na ovom mestu, ja na prvom mestu kojem govorimo, da sam se usudio da govorim o duši u 21. veku, ili velika većina ovoga sveta, na prvom mestu sa naučnicima, lekarima, inženjerima, koji smatraju da duša ne postoji, nego da su to samo biohemijsko, bioenergetski, biostrujni procesi. Tačno je da proces mišljenja, emocije, da je sve to biohemija. Čak i postoji sad i šala, izraz kod omladine, spoje se, upoznaje se, pa kaže, ne vredi, nema hemije. Znači, nema ljubavi, nije se stvorio kontakt, idu dalje, traže dalje. Znači, definitivno je naše mišljenje, naša kognicija, što bi rekli, poimanje, je na bazi biohemije, biostruja. Ali to nije sve. Znači, otkud ta biohemija, otkud te hemikalije, otkud ti molekuli, ti atomi i otkuda ta mikrostruja koja sve to predivno pali, bljeska i dovodi u red. Ja imam tako neki problem sa očima pa mi smetaju svetla. Valjda što sam mnogo otvorio svoju dušu, što sam se mnogo istančavao, mnogo previše, sam otvarao svoje biće za Duha Svetoga, za Božiju blagodat. Pogotovo zadnjih 5 godina pre mog odlaska i razboljevanja, pre odlaska u Crnu Goru gde sada živim, to su bile 5 godina u pustinji. Toliko sam želeo Boga, toliko sam čeznao za njim i za svojom izgubljenom dušom, za koju naučnici kažu da ne postoji, da sam prenapregao i prenadražio i svoje fizičko biće, tako da mi sve strašno smeta, da sam postao kao neki degenerik za ovaj svet. Ali daj mi Bože da nikada da budem sve veći i veći degenerik za ovaj svet. Da budem Božija luda, Božiji bolesnik koji boluje za njegovom ljubavlju. I tako te prenapregnutosti, tog potpunog otvaranja sebe, meni je i sluh se prenadražio, i vid, i miris. Sve mi strašno smeta. Ali to je dobro. Ja se radujem jer je ono što je bitno u meni da mogu da spoznam Božju ljubav. Koliko je meni dato, naravno. I onda uveče kad sedim, kad se spremam da legnem u svojoj monaškoj keliji u manastiru Ostrog, ja naravno više nemam sijalice obične, Dakle, to su sijalice od 40 vati, pa još plus imam potenciometar da još to smanjim. I onda u tom polumraku, kada skidam sa sebe, recimo, neki sintetički džemper, pa onom mraku onako predivno bljeska i puca i varniči, i kada vidi čovjek kako je u stvari energija prisutna stalno i u neverovatnoj sili i lepoti u tom mraku, to tako prosto čovjek, šta će mu televizija, šta će mu, ne znam, fudbalske utakmice, kupovi, šta će mu, ne znam, kako praćenje politike, kad u jednom smešnom skidanju džempera u polumraku on vidi Božije delo fantastično, i onda ako krene od toga, on vidi u stvari kako je ceo univerzum bljeska, varniči, iskri, kako ta energija neuništiva i kako u stvari ta biohemija, te biostruje u nama, one iskre i varniče Božijom ljubavlju u nama. I otkud to? Kako to sad? Samo od sebe? Došlo s nekog drugog sveta? Doneli vanzemaljci pre ne znam koliko vekova? Ili je to neko stvorio? Stvorio i te kako. I dao joj sile. Mnogo sam razmišljao uvek o duši, šta je to? Da su to, da postoji duša duše, koja je srž duše i koja se sastoji od nekakvih predivnih, prefinih vlakana sile, koje su nevidljiva, neosjetljiva, nedodirljiva za naša čula, ali koja su u stvari, evo danas dok sam putovao i dok sam se truckao u mom automobilčiću Crne Gore dovde i uživao u eto tom zdravlju koje još uvek imam i u tom pokretu i u toj slobodi, i u stvari vidim u stvari da je duša stvorena od komprimovane Božije slobode, da je to Božija energija kao energija ljubavi, ali ipak drugačija, i da je duša u stvari jedna komprimovana sloboda, jedan atomski reaktor slobode, ali koja plus još sadrži u sebi ljubav i volju. Tako da je duša u stvari stvorena sažimanjem slobode, ljubavi i volje, koje su Božji atributi, Božije sile, Božije nestvorene ili netvarne energije, kako se kaže na staroslovenskom. I duša biva stvorena u onom trenutku kada se rađa život, i materijalni i duhovni. Znači u onom trenutku kada proklija seme, u onom trenutku kada dođe do deobe bakterije, virusa, sve su to duše. Kada dođe do ljubavi, do spoja, do prodora muške spermatozoidne ćelije koja ulazi, probija opnu ženske jajne ćelije koja je neuporedivo veća od njega, ulazi unutra i u tom trenutku se rađa ljubav na kosmičkom nivou. I u tom trenutku se rađa živo biće, rađa se fizička konstitucija i rađa se duša. U tom trenutku Bog komprimuje iz njegovog beskrajnog sveta sile, slobodu, ljubav i volju. Tako da je duša stvorena da bude slobodna, da voli i da ima volju za svim tim, za životom. Znači, postoji od živih bića, postoji vrhovno biće. Jedino moguće je biće koje daje život svima i koje to biće ima u sebi i samoga sebi daje. Znači, mnogi filozofi razgovaraju, razmišljaju i razglabaju o biću, Sartre, Heidegger, Schopenhauer, Levinas i gomila drugih pametnjakovića ovoga zapadnog sveta u kome živimo i govore o biću, a nemaju pojma o čemu govore. Govore o biću kao bitku, kao bivstvovanju. Oni misle biće je nešto što postoji oduvek, što je započetno Bogu, da Bog to nije stvorio, iako ga ima nekog antičkog Boga, i on je koristio neku pramateriju, znači nema on uopšte tu silu, kako pričaju crkva i popovi. Nego i taj Bog je u stvari određen nekim silama, i on je u stvari neki jadničko, kao što smo i mi. A naravno, to odgovara ovom svetu. Jer onda, ako je takav taj Bog nikakav nemoćan, pa ja ću da budem Bog. Tako kaže današnji obrazovani, pametni čovjek zapadnog sveta, koji kaže da nema duše. I u svom tom haosu u kome se nalazimo, mi smo svesni, kada prizovemo ime Božije, da je sve to smeće što ovaj svet nama govori, što nas uči po školama, što nas maltretira od rođenja, od malih nogu do danas. A zanimljivo je, recimo, da dan danas nas uče da čovjek postao od majmuna. Mi se često smejemo, katolicima i kritikujemo, ali recimo u Poljskoj je strogo zabranjeno, više nigde nema da se govori o Darwinu i o njegovoj teoriji evolucije. Jadni oni, vidjeli su da propada svet i hvataju se ipak za svoju veru, za svoje hrišćanstvo, koliko god je skrenulo, i bore se protiv ludih naučnika koji bi da sve upropaste, a mi dalje pravoslavni teramo svoju decu da uče kako smo postali od majmuna. Možda nismo postali od majmuna, ali ćemo postati majmuni. Svakako, ukoliko i dalje budemo tako razmišljali i tako prihvatali šta nam se kaže. Tako da vrhovno biće u stvari je tvorac. A on stvara druga bića. Stvara u večnosti, stvara duhove, a u vremenu stvara duše. Postoje duše koje imaju samo disanje. To su biljke, određene saprofitne bakterije. Postoje duše koje imaju disanje i kretanje. To su već primitivni oblici životinja, bakterija. Postoje duše koje imaju disanje, kretanje i već nekakve rudimentarne pojave razuma, do veoma razumnih, odnosno veoma inteligentnih životinja. I konačno postoje duše koje imaju duh, koje imaju slovo, koje su slovesne i duhovne. Jel taj srž duše, jel duša kao takva je, ona je u suštini samo život. Ali ličnost i svaki od nas, sve su naše duše iste, ljudske duše, a naši duhovi se razlikuju. Oni su duhovi ljudskih duša, ali ti duhovi su u stvari naše ličnosti, naše razlike i lepote u razlici. To je, znači, ono što je nama tvorac usadio, a to je ta duša duše koja mi njega možemo da spoznamo. Razumom to ne može da se spozna. Zato kažem, možda će me neko kritikovati, ali i životinje imaju razum. I vrlo razvijen. Razum to je samo jedan operater u stvari u našem mozgu, koji nama obezbeđuje svakodnevni život. Da znam kada prelazim preko ulice da moram da pogledam levo desno, da moram da zarađujem, da moram da jedem, da moram da spavam, da moram da odgajim svoje dete, da ga pošaljem. To je razum. Mnogi životinje imaju veoma razvijen razum, nažalost vrlo često razvijeniji od mnogih ljudi. Ali jedino je nama dat duh. Duh ili srce, kako kažu sveti oci, ili tajni čovjek srca. To je to u stvari skriveno biće u nama koje je stvoreno za slobodu, za volju i za ljubav. I kako je predivan život kada su te tri sile duše, duha zdrave, kada su funkcionalne, kada su onakve u stvari kakav ih je tvorac i smislio i stvorio i prosto pustio ih u pokret, u radost. I to smo mi u stvari. Mi smo duše. Mi smo stvoreni u vremenu. Pre nas su stvoreni duhovi. Dok vremena još nije bilo, bila je večnost. Ali kako je to veličanstveno kad sveti oci kažu da Bog nije u večnosti. Tvorac univerzuma, tvorac svega. I vremena i prostora i večnosti. On obitava u nekom stanju koje je nadvečno, prevečno. Znači kao što je večnost pre vremena i kao što se večnost, samo da pokušamo da pomislimo, da shvatimo večnost, da vidimo koliko se večnost razlikuje od vremena. Kao što se san razlikuje od jave. Ogromna razlika. Ali ovo još neuporedivo veća. Tako se to stanje u kojem obitava Bog, prevečno stanje, razlikuje od večnosti. Znači on je van svega. I u jednom trenutku prevečnog, prevečne večnosti, on odlučuje da podeli tu ljubav koju nosi u sebi između Oca, Sina i Svetoga Duha, Presveta Trojica, naš Bog. Naš monoteizam je najsavršeniji monoteizam, jer je u stvari u tri lica u jednoj prirodi. To je savršeni monoteizam. Ne monoteizam kao što drugi neki tvrde, recimo Judeji i Muslimani, koji se sablažnjavaju, a vrlo često i sprdaju sa Ocem, Sinom i Svetim Duhom, sa Trojicom u jedinici. Nisu svesni da ta tajna ne može tako lako da se spozna. U stvari da ne može se spozna uopšte. I ta Presveta Trojica u tom idealnom harmoničnom broju tri, jer jedan to je usamljenost. Dva je sukob. Četiri pa nadalje već je mnoštvo. A tri je idealno. Čitao sam jednu knjigu naučno fantastičnu, pa neki tamo maštoviti pisac je napisao da je otkriven neki novi svet gde postoje tri roditelja. Otac, majka i treći. Ne sećam se više kako je to nazvao. I kaže, na toj planeti nikad nije bilo ni razvoda, ni svađe. Tu je harmonični, idealni život bio. On je vjerojatno negde duboko poznavao dogmu Presvete Trojice. I zaista u Trojici je harmonija. Ukoliko ikada dođe, naravno u Presvetoj Trojici nikada, ali kod nas ljudi, ukoliko dođe između dvoje, uvek je treći tu da harmonizuje. I tako u toj ljubavi, jer i kao što Sveti Jovan Bogoslov kaže da je Bog ljubav, a ako nekome možemo verovati, to zaista možemo njemu koji je bio najdublji mistik i najdublji sozercatelj Božijih tajni, kako Sina, tako i Oca i Svetoga Duha. I ta ljubav, prevečna ljubav koja sprema da stvori univerzum u toj vrelini prevečne svetlosti, u tom neverovatnom reaktoru ljubavi, u potenciji, jer Bog nije bio uopšte primoran, niti kao što kažu neki da Bog sam po sebi mora da stvara. Ne mora on ništa. Isto tako je mogao da ne stvori svet. Ništa mu ne bi falilo. Imao bi samo manje muke sa nama, ljudima koji smo po defaultu neverne životinje. Ali on ipak dubokim promislom i preizobilan ljubavlju odlučuje da podijeli sa drugim živim bićima, odnosno da stvori druga živa bića, da sa njima deli u večnosti, odlučivši kada stvori stvoreni svet da ga više nikada nema, da je svet besmrtan, da je ljudska duša besmrtna. Neki teolozi, mislim da su čak i oživi, se usuđuju da govore kako postoji i treće stanje, povratka u nebiće, što je strašna jeres, a mnogi smo se zakačili za njega. Kaže, grehom, ako čovjek duboko ide u greh, može da umre i da se vrati u nebiće, što je mnogo dobro u stvari. To je strašna jeres, u ljudi uopšte nisu svesni. Neće joj pominjati njegov ime, mnogo je poštovan. To isto kao reinkarnacija. Idealno. Mogu da grešim, mogu da se glupiram koliko hoću, rodit ću se ponovo, pa ću da se očistim, pa ako se tad ne očistim, pa opet ću da se rodim i tako na kraju ću da se očistim, u međuvremenu mogu da radim što hoću. Tako i ovo isto, jako opasna teorija. Jeste Maksim Ispovednik, koga on citira, govorio da je čovjek uvek blizu nebića, blizu povratku nebića, kada greši, kada uništava svoj logos, kada uništava svoj smisao, on se približava toj aveti nebića, tom tartaru, toj hladnoći, a se nikada ne može vratiti u nebiće. Bog je to tako odlučio, ali nas to nebiće prži i podsjeća nas da živimo onako kako Bog nije hteo da mi živimo. Ali on je na svojoj knjizi uvodi četvrto stanje, znači, odnosno treće, odnosno četvrto, da, život ovde i raj i pakao, i četvrto stanje povratak u nebiće, što isto odlično, jer na kraju krajeva šta god radili ovde, vratit ćemo se u nebiće, zaspaćemo i nikom ništa. Nažalost, odnosno na svu sreću, nije tako. I Gospod Bog, Tvorac, stvara duhove. Nećemo sad ulaziti u podrobno biblijsko tumačenje šta se desilo s tim duhovima, ali znamo vrlo dobro da je jedan od njih najviši, koji u toj hijerarhiji duhova svetlosti, koji se inače zovu angeli, nije primao od višeg reda angelskog znanje i svetlost, nego je direktno primao Tvorca. Pogordio se, kao što se mi svi pogorđujemo svakodnevno, svakosatno, svakominutno, mislivši da nam ne treba ni otac, ni majka, ni autoritet, ni niko nam ne treba, sve možemo sami, pa onda teško nastradavamo. Tako i on pomislio da mu Bog u stvari više nije potreban, i u milionitom delu te večnosne sekunde on gubi kontakt sa energijom života i survava se. No Bog stvara i posle večnosti, i duhova stvara i vreme i duše. Mi smo duše. I nama je dato da možemo da se vratimo, iako smo otpali. Iako smo poslušali zlog lučonoša, zlog Lucifera, koji shvativši svoj otpad, ali nemajući više moći, to je velika tajna, zašto demoni nemaju moć da se pokaju? Neki sveti oci su se molili za demone, ali oni su jarosno dolazili i zabranjivali im to. Znači, u pokajanju može da se vrati, no oni ne mogu, zato što neće. Imaju božanski dar slobode, koji Bog nije oduzeo, čak ni demonima, čak ni najstrašnijim zlikovcima, Bog ne oduzima moć slobode. I to je ta, u stvari, sila od koje je stvoreno naše biće. Poslušavši, ogroman broj duhova odlazi sa njim u tamu, ali ipak zadržava duhovni intelekt, duhovni razum. Gubi tu duhovnu duhovnost, ali ostaje duhovni racio. Latinska reč racio, da razmišljaš. Mozak. Nema duha, nema duše. I Čovjeku je dato da može da se vrati, da može da oduhovi svoju dušu, i to izaziva beskrajnu ljubomoru i beskrajnu pakost i beskrajnu jarost u tim otpalim duhovima koji ulaze u svet i polako ali sigurno rade na uništavanju, upropaštavanju naših duša, našeg bića. I tu se opet vraćamo na savremeno društvo, na savremenu nauku, na savremenu psihijatriju, koja se besomučno trudi da izmisli pilulu koja će da reši sve probleme, koju čovjek kad proguta bit će radostan, srećan, sposoban, zadovoljan, pun ljubavi, pun razumevanja. Ali šta rade? Samo izmišljaju nove i nove narkotike sa kojim eksperimentišu sa ljudima. Imam sestru koja je u vrhu današnje srpske psihijatrije, naravno da nije bitno koja, ali to ne bi bilo uopšte dobro da ljudi iz te branše znaju šta ona govori o tome. Ali ona kaže: Arsenije, kada bi ti znao kakve mi se medikamente dobijamo i koliko to drugo dugo stoji po nekim policama i po nekim apotekama i koliko smo mi obavezni da to sve ordiniramo i da ispitujemo i da ne pričamo slučajno ako ima negativnih efekata, nego da tamo javljamo u centralu, zato što duše nema, sve biohemija. I ti duhovi koji su isključeni iz slobode, ljubavi i radosti, oni i sve snage rade na tome da nama oduzmu slobodu, da nam oduzmu ljubav i da nam oduzmu volju. Tako da naša duša tokom svih ovih vekova, polako ali sigurno, još nije došao kraj. Nećemo da padamo u tu histeriju da je sutra apokalipsa, da smo potpisali ugovore, da smo primili žigove. Čovjek je još spreman za mnogo gora zla, a Gospod ima beskrajno strpljenje. Tako da te zle sile, koje naravno nauka ne priznaje, kao što ne priznaje ni dušu, tako naravno ne priznaje ni tvorca, niti bilo kakve bestelesne umne energije, kojima to dobro dođe i rade svoj posao savršeno, od kako su ušli u ovu tvorevinu do današnjega dana, dovode do toga da naša duša bude sputana, da bude puna mržnje, a ta ljubav je dvostruka. Duša ima ljubav da voli tvorca, da voli bližnjega i samim tim da voli sebe. Znači opet broj tri. Trostruka ljubav. Tvorac, bližnji i sebe samoga. Kada duša voli Boga, ona je ispunjena ljubavlju koja se preliva, kao što se prelivala u prevečnom vremenu i sve preste trojice stvorila ovaj beskrajni, besprekledni svet. Tako se ta ljubav izliva na bližnje. Prosto čovjek kada voli Boga, on ne može da ne voli bližnjega, jer vidi u njemu lik Božji. A kad jedna duša uspe u svom životu, što nimalo mali poduhvat nije, da zavoli Boga, da zavoli bližnjega, ona automatski na pravi, zdravi, jedini mogući način zavoljeva i sebe. Duša konačno počinje da voli sebe. Mi u stvari, evo i danas mi jedna sestra kaže, bila je kod psihijatra, dijagnoza je depresija, pije antidepresive i kaže nema ljubavi za sebe. To je negde je tu psihijatrija u pravu, ali nema ljubavi za sebe zato što nema ljubavi za Boga i za bližnjeg. Za tu prvu fazu psihijatrija ne zna, nego ona tera čoveka i ubeđuje ga kako mora da voli sebe, da se vrati sebi, da zavoli sebe. Nigde nema da se vrati Bogu, da zavoli Boga. I naravno tako samo sve gore i gore. Znači odlazimo u jedan ultimatni egoizam, jedan krajnji egoizam. Skoro sam pronašao u rečniku stranih reči izraza da postoji i egotizam. Egotizam to je već termin psihologije, psihijatrije, koji govori da je to nad egoizam. To je čovjek koji već samo govori o sebi, sve propušta samo kroz svoju prizmu. On je u društvu tragikomičan i naporan i jadan, jer sve samo, znači to su egotisti. Znači to je nešto što ušta nas tera ovaj svet. Zavoli sebe, a nema trunke nigde reči zavoli Boga. I to je ta bolesna ljubav prema sebi, to je ta nezdrava ljubav prema sebi, a samo kada zaista uz Božiju pomoć zavolimo Boga i bližnjega, onda na pravi način volimo sebe. A to nije hedonizam. To je u stvari tek onda jedna prava borba sa sobom. Tek onda, to je tek onda jedna prava, ozbiljna, asketska, uzdržana ljubav prema sebi. Kao što bi svi mi trebali da ozbiljno radimo na tome, pogotovo u ovakvim periodima kao što su veliki postovi. Kao što smo sada u ovom velikom božićnom postu, koji je stvari jedan poligon za sticanje slobode. Za povratak tih sila koje nam je Gospod dao, koje nam je Gospod podario. Znači, tek kada čovjek sebe sputa na zdrav način, kada sebe veže rečju datom Bogu, svome duhovniku, svojoj crkvi, svome svešteniku, svojoj duši da da reč, da neće učestvovati u bludničenju i prostituciji sa ovim svetom, šta od nas ovaj svet i očekuje. Jednu prolongiranu, beskonačnu prostituciju. Znači, mi trebamo prvo da bi stekli slobodu, da je potpuno izgubimo, ali slobodnom voljom. Znači, da slobodnom voljom izgubimo slobodu da bi stekli slobodu. A to je u stvari ništa drugo nego do nauka koja se u okviru teologije zove asketika, a ona nas uči u stvari kako da se uhvatimo u koštac sa sobom i sa svetom. Kako da se mi rastanemo svetu i kako da nateramo svet da se rastne nama. I tada u stvari u jednom inicijalnom početnom periodu koji može dugo da traje, mi ulazimo u borbu sa sobom i kažemo ja od sada više neću da kao ona žaba što stoji na lokvanju i šta god proleti ona skače za njim. Ili kao ajkula. Nedavno sam čitao, uvatite li neku ajkulu ogromno, pa isekli, a unutra plastične flaše, registracija od automobila nađena. Znači, samo jedna velika usta koja sve grabe. Čovjek današnji se u to pretvara. U jednu zver konzumerizma. Mislivši da na taj način razvija svoju slobodu. U stvari razvija samo svoje ropstvo. A tokom ovih svetih perioda, ali ne samo tokom njih, nego tokom celog života, ali ovo su posebni periodi kada posebno pojačavamo našu borbu za slobodom. Da kažem, neću da jedem rskavu, slanu, finu kožuricu od praseta, koju mnogo volim, ili pohovani kačkavalj, ili da legnem za ženom kad god hoću, ili ne znam već šta, od milijardu stvari kojih ima i prirodnih i Bogom blagoslovenih i neprirodnih i Bogom neblagoslovenih. Pogotovo ćemo se odricati onoga što nije Bogu ugodno, a odricat ćemo se i onoga što je Bogu ugodno, a to je onaj prirodni život, normalan naš. Ali u tim periodima ćemo kroz žrtvu da pokažemo koliko nam je Bogu stalo. Nikada ljubav ne može se iskaže bolje nego kroz žrtvu. Skoro sam govorio u Matici Srpskoj, u Podgorici, o žrtvi, celo predavanje je bilo. I toliko u stvari čovjek shvata da je Hristova žrtva u stvari jedan pokazatelj da sam život je u stvari u suštini put žrtve. Sve je žrtva kad pogledamo. I kroz žrtvu se jedino prave stvari stiču. Sprečavanjem sebe da potpuno uzimamo sve ono što nam ovaj svet nudi, mi u stvari stičemo slobodu. Prvo je to sloboda koja se ne može videti. To je jedna vrsta ograničene slobode gdje će nam se smejati ovaj svet. Ali ko se posljednji smeje, najslađe se smeje. Znači čovjek koji stekne tu slobodu, koji pobjedi sebe, koji uspije da se usprotivi sebi, onda on može da se usprotivi celom svetu. I može da bude autoritet, kako u svome domu, tako mnogo šire. U svojoj firmi, u svom preduzeću, u svojoj državi. Samo čovjek koji uspije da se usprotivi sebi, da kaže, e to neću, a ovo hoću, iako mi se baš tako ne radi mnogo. Takav čovjek stiče slobodu, stiče snagu, stiče volju i stiče ljubav. I takav jedini čovjek može biti zaista autoritet. I to čovjek vrlo dobro zna. Uvek smo išli za takvim ljudima. Uvek su takvi ljudi bili vođe. A oni koji nisu sebe pobedili, koji su samo dobro naučili da glume, oni mogu silom i policijom i palicom i nekakvom vlašću koju imaju da vladaju, ali nikada konačno čovjek neće krenuti za takvim vođama. I to nije vođa, to je gazda, to je tiranin, to je čovjek ugodnik. Moramo da budemo čvrsti prema sebi, da bismo kada zatreba bili čvrsti prema drugima, a na taj način stičemo ljubav prema sebi i onda se ta ljubav preliva prema drugima. Tako se jedino može lečiti duša u ovom vremenu koje je toliko ubrzano da već više ne znamo kojom brzinom juri. Evo dok sam išao ovde, a i sad me podsjetilo dok sam malo seo da smirim utiske, napolju prašte petarde, a na Radio Beogradu 2 voditeljka pozvala jednog lekara, jednog kriminologa ili već šta li je, i SUP-a, da se razgovara o toj već sada potpuno jednoj histeriji petardi i te pirotehnike koja se danas dešava. Pa taj lekar, onako jednim vrlo bašunastim glasom na koji je radio sigurno dugo, ima i ta tehnika da imaš veoma prijatan glas, da na taj način pleniš ljude, da na taj način bludničiš sa ljudima. On kaže, za Boga, meni nije jasno kako to roditelji dozvoljavaju deci, pa čak i zajedno sa decom pale te petarde i tako. A ja se mislim, gospodine doktore, pa ti si jedan od glavnih krivaca. Jer si rekao da nema duše, da to dete nema dušu, da njegovi roditelji nemaju dušu. A unutra postoji neka užasna potreba za ispunjenjem. I ta duša koja je toliko izgladnela, koja je već sita svega, njoj sve treba tvrđe, i njoj sve treba jače, i njoj sve treba brže. I ta deca više ne mogu da se raduju. Nema radosti više. Ja sećam, mi kad smo bili klinci, radovali smo se do neke 12. godine. Posle toga nema više radosti. Jer je haos oko nas. I onda počinje bludničenje, drogiranje, ludilo. Jer je potreba nadražaj. Više nisu, ne mogu da uživamo u sunčanom danu, u jednom Vita soku, to se nekad zvao Vita sok. Ne mogu da uživam u vožnji biciklom, ne mogu da uživam da sednem sa drugom i da pričamo. Dosadno nam je, teskobno nam je, jer je hladna, gladna duša i hladna, dobro sam rekao, nisam ni pogrešio. I potrebni su sve jači i jači nadražaj. Više ljudi ne vode normalan seks. Potrebno je nešto da ih izmoždava da bi nešto doživeli. Čak i u braku. Ljudi dolaze i ispovedaju se. Ne možemo, ne vidimo više oče ništa, izmišljamo. Pa ni to ništa. I sve brže, i sve brže, i sve brže. I na kraju završavamo na psihijatriji. Ili u najgorem slučaju na groblju, ali prevremeno. Znači, ta glad u tom detetu koje više ne može da se raduje. Božiće, mi nama to, nemam pojma, nije bilo potrebno toliko. Pojavili su se, šiptari su prodavali u Beogradu u to vreme. To su bile neke male, simpatične, bile su neke bombice, ovako, to baciš po ono prsne i mi smo svi onako radovali smo se. Ali kako vreme ide, kako ova civilizacija pritiska i gazi, a ne hrani. Hrani nas da su nam tela sve deblja i deblja, a duša sve manja i manja, sve gladnija i gladnija, i ona više ne može, ono jadno dete malo, evo tu sada, koliko još ima do i do Božića, do Nove godine, već prašti. U Beogradu je to totalni haos. Deca ostaju bez ruku, bez ušiju, bez očiju. Nema veze, samo da se nešto dešava. Znači, mora da pukne jače. Pitanje je šta će uskoro biti. Znači, mi smo imali male petardice, ovi imaju velike. Verovatno će uskoro biti da klinac izađe sa pištoljem i da prosvira glavu drugu, jer to je baš doživljaj. Naravno, karikiram, ali u kom svetu živimo i ka kakvom ishodu idemo, ne znam. Evo, na tom predavanju kad sam bio u Matici Srpskoj u Podgorici, priđe jedan čovek tu iz Matice Srpske, divni ljudi, inače, tamo kod nas na tim, u tim graničnim srpskim zemljama zaista je ognjeno. Tamo si ili Srbin ili nisi. Nema šale. Odnosno pravoslavac. To Srbi nije ništa ako nije pravoslavan. I on je tu nešto pri Matici i ja baš kad sam dolazio, zanimljivo da sam baš naišao na tog čoveka, napravio veliki bilbord, ovako s jedne strane Putin, s druge strane Trump, ovako podeljeno i kaže ajde da napravimo ovaj svet lepšim. Nadajući se, jel da, imaću nade da će možda taj šašavi Trump i ovaj naš Putin, koga se isto mi nadamo da će biti bolje. I zamislite vi, tu neki kongresmen koji je skoro bio u Podgorici, koji je tu u to vreme bio, valjda da sadašnji ili bivši, neki visoki funkcioner američke ambasade je to video i rekao je da se pod hitno mora naći i procesuirati taj čovjek koji je takav bilbord stavio. A tu su samo predsjednici dve najveće sile gdje piše ajde da ovaj svijet napravimo lepši. I kako to čovjek da shvati? Šta oni zapravo hoće od ovog sveta? Ne žele da bude lepši. Ne žele da se dva predsjednika slože i da pokušamo da napravimo nešto bolje u ovom svetu. Ne. Samo što više sankcija, samo što više svađa i onda naravno dete ima potrebu da ta petarda još jače pukne, još jače, da sve bude, da samo da ne mislim više na sebe, da nemam, samo da pobegnem od sebe, a ne može se pobeći od sebe. Ne može se. Nema više ni običnih droga koje su nekad bile. To je sad sve čista psihodelija. Sad ću da lupim glupost, ali više nema ni normalne marihuane. Bare smo pušili travu koju smo sadili, pa zavrtite se u glavi, smeja vas, neki smejemo se. Sada, to je isprskano hemikalijama. To je katastrofa. To deca gube pamet. Idu koludaci po ulici. Ne mogu da se vrate. Vraćaju im se flashbackovi. Potpuno pogubljeni. Spuštaju ih sa teškim trodonima i ko zna kakvim sedativima. Ništa ne vredi. Ništa ne može da nahrani dušu, iako je sve toliko izobilno. I opet se vraćamo na to opet i opet kako sačuvati dušu. Kako je izlečiti ako se poremetila, ako se njeno nebo uzburkalo. Ako je bura na nebu duše, jer naravno čak i nauka govori o psihosomatici, da je telo strašno povezano sa dušom. Znači kažu, telo je povezano sa dušom, iako duše nema, ali negde moraju da priznaju da postoji nešto iznad tela koje rukovodi to iskričavo menjanje tih sinapsi i tih varnica u mozgu i centralnom nervnom sistemu preko koga mi razmišljamo, doživljavamo emocije. Oni kažu, ipak ta neka duša šta god daje, deluje na telo. I zaista vidimo da je, kako ide civilizacija, iako oni tvrde da je čovjek sve zdraviji, da ćemo sve pobediti, u stvari čovjek je sve bolesniji. Nikada zatvori nisu bili puniji, nikada psihijatrije nisu bile punije, nikada onkologije nisu bile punije. Ja kad god prođem gore u Beogradu, pa tamo da je onkologija, to je uvek gužva, ne može se prođe. Od ambulantnih kola iz cele Srbije, od ljudi koji dolaze da posete svoju nesrećnu rodbinu i od mrtvačkih kola koji iznose preminule jadne ljude od rakova i od svega. Znači tvrde, bit će sve bolje i bolje, a ono je sve gore i gore. Jer u stvari psihosomatika odnosi čovečanstvo. Duša je uznemirena. Duša je ta koja nosi kompletan endokrini sistem. A endokrini sistem je sistem lučenja unutarnjih žlezda, koje luče hormone, koje su najvažnije supstance koje rukovode kompletnim organizmom. Kada je duša uznemirena, njeni impulsi kojim ona rukovodi tim mikrolučenjem tih mikrosubstanci hormona dragocenih počinje dolazi do disbalansa i polako trokiramo. Kardiovaskularni sistem, digestivni trakt, ko žena, ženske bolesti kod muškaraca, rak prostate. Znači, a da ne govorimo naravno o psihi. Jer duša isto tako uznemirenjem dovodi do poremećaja u biohemiji, u mozgu i čovjek počinje da podozreva. Misli komšija hoće da ga ubije, da ga žena vara, da ima strahove, da ne može da ustane ujutru iz kreveta od užasne depresije i bezvoljnosti za životom. I sve je to u stvari obolešćena duša i ceo svet, ogromna literatura, to je neverovatno, pamtim od kako sam, uvek me to zanimalo, psiha ljudska i tako, teo sam čak da studiram psihologiju, ali u to vreme nije mogla biti privatna praksa, ja sam od početka tako bio malo praktičan, pa sam uvek teo da budem slobodan, sam da. Ali oduvek je bilo masa raznoraznih spasioca, spasitelja, koji su pisali te raznorazne sisteme kako da postignemo harmoniju, kako da se uklopimo, kako da nam bolje ide, kako da... I vidimo kako nam bolje ide. Najnormalnija stvar je danas da neko sa kamionom uleti, pobije, zgazi, zmrcvari, iskrvari i onda svi jedni drugima izjavljuju saučešće, to je strašno, pa to je ovaj osudio, onaj osudio i ništa, po starom sve. Niko ništa ne menja na transcendentalnom, na metafizičkom, na duhovnom planu. Idemo sve dublje, sve će biti većih terorizma, sve će biti većeg ludila, sve će biti više i više raznoraznih telegrama saučešća, jel da ovaj premijer će da izjavi Merkelovoj, ali ona ne odustaje od Soroševe naredbe da mora da prima izbeglice. Jer naravno mora da se napravi ujedinjene evropske države u odnosu na Ameriku, gde više ne postoji nacije, gde ne postoji čoveka, gde ne postoji ličnosti, postoji samo jedna zombi armija koja radi za šaku bankara. Evropa još uvijek ima neke svoje korene, neke svoje vrednosti i gospoda sa Sorošem i mnogim drugim naravno rade na tome da naprave jednu melasu od naroda u Evropi, da ne postoji više ni Nemac, ni Srbin, ni Albanac, ni Englez, nego da bude jedna masa, a da ne bude ni ovih Azijata koji neće znati ko su i njima će se onda reći ti si jedan praznoglavi Evropljanin i moraš da radiš onako kako ti mi kažemo. I ona je žestoki poslušnik tog posljednjeg svjetskog poretka i iako svi dižu glas, da se već jednom stane na put tom ludilu migrantskom, koje što nikada planeta i čovečanstvo nije videlo, ona kaže, ali to ipak neće sprečiti Nemačku da nastavlja da prima, jer mora, jer joj je naređeno, jer će da joj leti glava, ali mi ćemo se radovati. Mi ćemo tugovati zbog ovog sveta, ali nećemo nikada da padamo u očajanje, u depresiju, da kažemo sve je propalo. Ništa u stvari nije propalo. Bog je veliki, Bog je u stanju da oprosti svima. Ovako može i Sorošu da oprosti, ovako može da napravi od njega svetu dušu, samo kad bi se pokajao, samo kad bi shvatio gde je spas. Ali pitanje, ne znam da li je to istina, ali nedavno sam čuo da papa Franje poljubio ruku Rockefelleru. Sreli su se, Rockefeller je poljubio papi, pošto to je nekakav protokol, međutim i papa ljubi ruku Rockefelleru. Kakav je to simbol nad simbolima sveta u kome živimo. Ko tu s kim šuruje i ko šta radi i kome je stalo do čega. A mi, slava Bogu, evo ja sam u svojoj neurozi mladalačkoj obišao ceo svet, pola sveta i zabado nos koje kuda, mislivši da ću da namirišem nešto lepo, a sve su to bili samo smradovi od kojih sam jedva ostao živ. I hvala Bogu što sam rođen u jednoj pravoslavnoj zemlji, u ovoj Srbiji, koje me moj otac vaspitao da volim mnogo. I ovaj narod. Jer kao što kaže prepodobni Gavrilo Gruzijski, koji je bio veliki ljubitelj gruzijskog naroda, veliki nacionalista, a to nije ništa loše, veliki patriota, kaže, čoveče, obraća se tako nekima koji su govorili, šta ti, kaže, ti ako ne zavoliš svoj narod, ti ne možeš voliti drugi narod. Ali internacionalisti, globalisti, komunisti, oni se gnušaju na svoj narod. Imamo raznorazne umetnike po Beogradu. Neću da pominjem imena, prijatelji su mi iz mladosti. Idu, spasavaju po Parizu, a ovdje se gnušaju. Odlaze po Srebrenici, po Prištini, izvinjavaju se za srpske zločine. Gnušaju se na srpski narod, na srpsku istoriju, a idu tamo hrle. Ne voli on i taj narod. On samo voli svoju promociju. Zavoliti svoj narod, zavoliti Boga, zavoliti sebe i odmah je to dovoljno. Ne treba da idem u Bangladeš da spasavam. Što je majka Tereza morala da ide da tamo da vidi one rane, da stiče neverovatnu popularnost po Kalkuti, ne znam što. Ima tamo onih sadua, njihovih jogina, nek se oni bave. Ona je žena iz Albanije ili sa Kosova, odakle li već, ili s Makedonije. Što tu nije pokazala? Što tu nije bila da izgrađuje svoju svetost, da miri Srbe i Albance? Sve su to poze. Sve su to, to nisu ljubavi. Jedino kroz pravoslavlje, koje sam jedva živ ponovo vratio svoju dušu u onom Njujorku, koji je simbol bolesne duše. Big Apple, velika jabuka, pa ovako sa odgrizeno, sa jednim onako ugrizom. Kako oni slobodno i bestidno pokazuju simbol rajske jabuke koju je nesretni Adam i nesretna Eva koji su zagrizli, a nisu smeli. To je simbol Njujorka, to je simbol celoga sveta. Zagristi i onda steći smrt. E u tom Njujorku gde su mnogi moji voljeni prijatelji i prijateljice naše smrt, iskreno se nadam ne i večno, ali telesno da. E tu ja otkrivam moje pravoslavlje, moga Hrista, pravoslavnog Hrista, i bivam presrećan što mi nije trebalo mnogo, jer nosim to u genima, nosim to u istoriji svojoj. I koliko je teško svim onim divnim pravoslavcima koji sam tamo stekao, ali koji su raznorazni zapadnjaci, koliko je njima trebalo da i koliko im treba da uđu u pravoslavlje, jer je ovaj svet strašno degenerisao svoje podanike. I koliko god oni žele, koliko god su duboko u pokajanju, to je užasan trud da se oslobode tih okova i tih kalupa u kojih je nabila Amerika, Engleska, Francuska, Italija. Da ne govorimo o nehrišćanskim narodima i religijama. I zaista treba da smo presretni i da ne tračimo to samo da se zovemo pravoslavni Srbi, nego da zaista damo sve od sebe, da se naučimo toj nauci nad naukama, toj umetnosti nad umetnostima, i da krenemo u tu borbu koja je u stvari borba bez kraja. Na putu tog savršenstva bez kraja, nesavršeno savršenstvo savršenih, kako kažu sveti oci, jer u tome jeste lepota i rajskog stanja, gde nikad nećemo konačno doći do Boga, uhvatiti ga i reći to je to, nema kraja približavanju Božijem licu. Tako i ovde nema kraja sticanju vrlina i nema kraja radosti i u ovome životu, i u ovome svetu. Ali s obzirom da smo svi manje ili više poremećeni, obolešćeni, uznemireni, moramo prvo da dođemo na nultu tačku. To nije nimalo lako. Ljudi dolaze u ostrog sa strašnim problemima, vrlo često krajnje nezrelo, da su obišli vračare, psihijatre, gatare, vidovnjake, hođe, koji svi nude instant rešenje. I tako su istrenirani, tako su naučeni. U ovom svetu nema žrtve, sve na brzinu ako može. Sve su to prošli, na kraju im samo sve gore i dolaze dole kod nas. I avaj i od crkve i od nas, mene, jadnog, grešnog, bednog, nemoćnog kaluđera, očekuju da ja sad nešto pročitam i da sve prođe. Nemoguće. Moramo da se očistimo, moramo da se izlečimo. To je dugotrajan proces. U najboljem slučaju oko 3 godine. U teškim slučajima oko 20 godina, kao što meni trebalo. Ali vredi se boriti. Nema ničeg drugog vrednijeg. Dođu, preporučimo, objasnimo, pre svega detektujemo, izvršimo anamnezu. Šta je? Obično je, uglavnom su demonske sile u pitanju. Retko su neke organske šizofrenije, organske neke kliničke depresije koje su nekog intoksikacionog porekla i tako. I onda dajemo, naravno, terapiju koja je... Ja kažem, ljudi, šta vi očekujete od mene? Vi mislite da ću ja nešto, neki čiriba, čiribu? Znači, ja sam pravoslavni hrišćan, sam pravoslavni monah. Samo pokušam to na jedan savremeniji način da kažem. A to nije ništa drugo nego 2 krila. Jedno krilo, liturgijski ciklus, koji počinje sa ispovešću, sa postom, sa liturgijom i sa pričešćem, a drugo krilo, jer sa 2 krila ptica uzleće, je u stvari svoj kućni molitveni program. I onda na taj način, u najblažim slučajima, potrebno oko 3 godine da dođemo na nultu tačku. Da se otprilike oslobodimo strahova, depresije, nezadovoljstva, nemoći, raznoraznih fiks ideja. I sa tek, ali pod uslovom da smo stvarno revnosni, da se borimo. To nije ni malo lako. Retko koji to postiže na taj način. Obično padaju, ustaju, pa budu nedelje kad ne mogu, pa kad ne mogu dolaze u crkvu mesecima, pa opet dođu, pokaju se. Znači, što je to neredovnije, terapija je prolongiranija, duža. Ima ih koji su aktivni i koji za 1-2 dana neverovatno uspeh postignu. Ali u težim slučajevima je potrebno su po 10, 15, 20 godina. Ali šta je to u odnosu na večnost? I onda damo terapiju, ljudi odu, pa pozovu iz Nemačke, iz Australije, iz Pančeva, iz Banja Luke. Oče, pa i dalje, Pa sigurno da i dalje. Šta si očekivao, čoveče? E, znaš ti to tvoje dete ili ta tvoja žena ili ti, kakvo breme nosiš na sebi? Kakvu duhovnu genetiku, tragično, celog, istoriju celog čovečanstva koja nije ništa drugo nego istorija greha, istorija stradanja, istorija mržnje i bratoubistva. Pa ti misliš da će za 2 ili 6 meseci da se oslobodiš tog balasta, pa onda greha tvojih roditelja, pa onda ta prenatalna psihologija o kojoj govore sada sve više i više, to prihvataju i lekari, da dok je dete u stomaku, kako se dete začelo? Da li su se ljudi uopšte voleli ili to bio onaj seks neki da ujutro ne znaš ni kako se zove ni šta? Pa onda kad se začelo to dete, kako je ta majka živela? Da li se volela sa svojim mužem? Da li je uopšte bilo? Sve to užasno utiče na našu psihu. Pa onda kako su se roditelji slagali u prvih 3 do 5 godina, što je najkritičnije, najvažnije za izgradnju ljudske psihe. I sve to mi mislimo, odemo kod kaluđera, kod sveštenika, on nam preda to i mi mislimo za 2, 3 meseca, 6 meseci gotovo. Nemoguće je. Život je jedna surova igra. Jedan poligon ogromnih stradanja. Ali nam je data nam je prava borba, dato nam je oružje. I moramo da budemo presrećni što smo se eto igrom slučaja rodili u pravoslavlju. Što ne moramo da idemo, ne znam, gde da bi videli pravoslavnog sveštenika, pravoslavnog monaha. Daj Bože i nekog pravoslavnog starca, svetoga. Ima i toga. I zato moramo imati ogromno strpljenje i ogromno rešenost. I da ne pričamo o veri, a da ne pričamo o pokajanju. Ali dobro, ljudi kažu, oče, pa hladno mi je srce. A dobro, u početku ima kad čovek zaista doživi odmah pokajanje vatreno, kad Gospod da, ali neki put ne da. Ali mi moramo da se borimo za to, bukvalno mehanički, da Gospod da i pokajanje. I na duge staze, polako ali sigurno, mi se čistimo, kao što kažem, dolazimo na nultu tačku, odakle konačno jednoga dana krećemo u darove. Jer Gospod nas je ovde stvorio sve sa darovima. I svako ima. Neće taj dar doći, ne znamo dakle. Mi ga svi imamo, ali je zatrpan, okamenjen, zablaćen. Znači, kad se očistimo, onda se ti darovi projavljuju. 20 godina mi je trebalo. Potpunog jednog bauljanja kroz 20 godina mog monaškog života. Trudio sam se, revnovo sam, ali ide 2 dana, 3. dan ne ide. Iz godine u godinu, iz godine u godinu. Vrlo često potpuno izgubivši veru, nadu, da ću ikada uspeti. Mrzim brata, nervira me, hteo bi da se najedem. Kad vidim mladu devojku, uznemirim se. Rekao, Gospode, pa ima li, je li moguće? Jeste. Samo moramo da ostanemo na putu. Moramo da budemo na liturgiji, moramo da čitamo molitveno pravilo, moramo da budemo dobri ljudi, moramo da postimo. I polako ali sigurno dolazi do isceljenja i onda nastaju darovi. I onda dolazimo u stvari u najvažniji period našeg života, a to je kada možemo da pomognemo drugima. Svima nama nije cilj i imperativ, kako bi rekao pametnjaković Kant, da se mi samo izlečimo i da onako samoljubivo uživamo u nekom svom miru, nego da prođemo kroz životne krize, nema nikoga bez životne krize, i da kroz te životne krize sazrevamo, da ne bežimo od njih, da ne jurcamo po narkodilerima, javnim kućama, psihijatrima u strahu šta mi se desilo. Šta ti se desilo? Desio ti se život, čoveče. Život ti se desio. Šta ti misliš da je to neki ringišpil, neki vatromet, Luna Park? Suoči se uz Božiju pomoć, sa Božijom silom. Sazri i pomaži drugima. Ne moraš da ideš da spasavaš ceo svet, ko sam ja poludeo. Ali u okviru našeg doma, u okviru našeg komšiluka, u okviru moje ulice, u okviru moga grada, koliko mi je dato. Jer sam prošao kroz krizu, nisam pukao, nisam poludeo, nisam se navukao na lekove do kraja života. Nego sam prošao kroz oganj, Gospod mi je dao snage. I sledeća dužnost je da polako sada, ali sigurno da prenosim to iskustvo, da pokazujem te duhovne ožiljke. Ništa nije, carevi nekada ništa više nisu poštovali, cenili u svom carstvu od starih ratnika i starih vojvoda koji su u ožiljcima i bez ruku, bez prstiju, bez oči i ušiju, ali preživljavali i dolazili. Njih je najviše car voleo i ljubio ih je u te rane, kako su vizantijski carevi radili sa svojim vojvodama, a isto tako i sa svojim mučenim kaluđerima i svetim ljudima. Zato smo pozvani, kao što kaže u Svetom pismu, izleči se sam, a zatim da lečimo i druge. To nam je svima obaveza. Ako ništa, ono jednim vedrim, mirnim pogledom i osmehom punim ljubavi. Da nam Gospod Bog da, da to steknemo i da budemo svi jedna duša.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog na temu Ljudska duša u 20. vijeku, koje je održao 20. decembra 2016. godine u bogosloviji Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.